в ефірі «Ранкова свобода». З вами ведуча Ірина Скоротівська. Доброго ранку та легкого і успішного дня. На календарі у нас останній робочий день тижня, п'ятниця, 22 жовтня. І впродовж програми будемо говорити про таке. Віце-прем'єр Андрій Клюєв відбуває до Москви. Про що там говоритимуть?
Естественно, будет стоять вопрос по стоимости газа и по изменению формулы и подхода к стоимости газа.
Круз винувачує уряд Тимошенко у багатомільярдних порушеннях.
Выявлено более 53 миллиардов гривен финансовых нарушений и хищений бюджетных средств. Государство и бюджет потеряло более 15 миллиардов финансовых ресурсов.
Президент США Барак Обама намагається мобілізувати електорат демократичної партії перед виборами.
Це найважливіший час – стукати у двері домівок, сприяти, щоб люди йшли до виборчих дільниць. Нині я звертаюся до прихильників за допомогою.
Про це та багато іншого дізнайтеся відразу після новин, які підготував мій колега Антон Чурга.
Президент України Віктор Янукович вимагає від голів обласних державних адміністрацій забезпечити рівні умови для всіх учасників виборів до місцевих органів влади 31 жовтня. При цьому Янукович особливо наголосив, що у разі будь-яких порушень з боку місцевих органів влади реакція глави держави буде блискавичною. Європарламент відклав розгляд резолюції щодо ситуації в Україні на наступну сесію, яка має відбутися 10-11 листопада у Брюсселі, тобто вже після закінчення місцевих виборів. Учора за таку пропозицію на сесії у Страсбурзі проголосували 317 депутатів проти 270. Профспілкові об'єднання Франції закликали до проведення 28 жовтня і 6 листопада нових акцій протесту і страйків проти пенсійної реформи. Уряд Франції планує збільшити пенсійний вік з 60 до 62 років. Це викликало масові протести по всій країні, страйкують нафтопереробні підприємства, виникли проблеми з пальним. Посланець ООН на Близькому Сході Роберт Серлі назвав тривожними повідомлення про відновлення будівництва ізраїльських поселень на західному березі Йордану. Він сказав, що такий крок є незаконним відповідно до міжнародного права і ще більше підриватиме довіру. Представник ізраїльської групи «Мир зараз», яка виступає проти будівництва поселень, повідомив, що єврейські поселенці підготували 600 ділянок для нових будинків з часу закінчення мораторію. Три українські футбольні клуби зіграли поєдинки третього туру групового турніру Ліги Європи. Харківський «Металіст» приймав італійську «Сампдорію» і в меншості здобув вольову перемогу з рахунком 2-1. Київське «Динамо» на виїзді втримало перемогу в матчі з голландським «Алкмаром» з таким же рахунком 2-1. Розчарували своїх уболівальників лише «Карпати» львів'яни зазнали третьої поразки поспіль. Цього разу їхнім кривдником стала іспанська «Севілья», яка виграла з рахунком 1-0.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До подій в Україні сьогодні віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв відбуває до Москви. Головна тема переговорів – перегляд формули ціни на імпортований з Росії газ. Втім, експерти кажуть, що шансів на вирішення цього питання обмаль, оскільки російсько-українська інтеграція у газовій сфері відбувається зовсім не тими темпами, на які розраховують у Москві. Що може посприяти зменшенню ціни на російський газ, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У Москві українська делегація планує обговорити проекти 11 документів, але однією з головних тем переговорів буде газ, повідомив перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв.
Звісно, буде стояти вопрос по стоїмості газу і по зміненню формули і підходу к стоїмості газу.
Українська сторона у газових переговорах може використати як аргумент той факт, що окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Генеральної прокуратури про скасування доручення екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко про передачу на баланс НАК «Нафтогазу» 11 мільярдів кубічних метрів газу, що належав компанії «Росукренерго», продублювавши таким чином рішення Стокгольмського арбітражного суду. Про це Радіо Свобода сказав член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, народний депутат від БЮТ Олександр Гудима.
Україна виконує свою чинну роботу, щоб остаточно сказати Путіну, який буде власником 50% того газу, «Газпром» має 50% «Росукренерго», що вона буде віддавати 12 мільярдів метрів кубічних газу «Росукренерго», з яких Росія забере 6. Інших 6 забере Фірташ.
Утім, Олександр Гудима вважає, що такий аргумент не буде сприйнятий російською стороною як достатній. Директор аналітичної групи Dixie Group Олена Вітер вважає, що на користь України може зіграти поглиблення енергетичної співпраці з ЄС.
Росія чітко показує свої умови – це створення газового консорціуму або створення спільного підприємства, де, відповідно, українська ГТС входить як один із елементів. Якщо Європейський Союз продемонструє готовність допомогти Україні справді модернізувати ГТС, можливо, ми можемо говорити про посилення українських позицій в переговорному процесі.
Експерти кажуть, що тема перегляду формули ціни на газ може бути зрушена з місця під час візиту прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна в Україну, який запланований на 27 жовтня. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Тим часом контрольного ревізійного управління звинуватило уряд Юлії Тимошенко у нецільовому використанні майже 53 мільярдів гривень. При цьому, за словами керівника КРУ Петра Андрієва, держбюджет зазнав збитків більше як на 15 мільярдів гривень. В БЮТ назвали оприлюднені КРУ висновки перевірки упередженими. Опозиція та оглядачі звертають увагу на те, що уряд сплатив американським аудиторам за ту роботу, яку раніше за них виконали українські контролери. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Попередній уряд Юлії Тимошенко управляв коштами держбюджету в ручному режимі, що призвело до численних порушень та збитків. Про це сьогодні на прес-конференції заявив керівник контрольно-ревізійного управління Петро Андрєєв.
Виявлено
У цілому виявлено близько 53 мільярдів гривень фінансових порушень і розкрадання бюджетних коштів. Внаслідок ухвалення управлінських рішень держава втратила понад 15 мільярдів фінансових ресурсів. При цьому про суттєве зловживання державними ресурсами свідчать факти тотальної корупції, яка простежується практично в усіх сферах економіки.
Прослежувалось у всіх сферах економіки.
Реакції Мінтрансу на ці звинувачення ще не було. Натомість керівник опозиційного уряду, депутат бютівець Сергій Соболєв, коментуючи оприлюднені КРУ дані, зазначив, що влада, щоб уникнути відповідальності за невиконання передвиборних обіцянок, розгорнула кампанію з дискредитації уряду Тимошенко.
Коли ми чули звинувачення американських аудиторів, вони заявили, що вони отримали цю інформацію з контрольно-ревізійного управління. Сьогодні голова контрольно-ревізійного управління заявив, що він отримав цю інформацію від так званої американської аудиторської компанії. І знову ті самі 6 пунктів звинувачень.
Між тим, уряд не розголошує суму гонорару, який отримали американські фахівці за ревізію роботи уряду Тимошенко. За різними оцінками, американським аудиторам заплатили від 2 до 10 мільйонів доларів. Причому, за даними, які наводить газета «Діло», вся інформація, оприлюднена американськими аудиторами про злочинний характер дій окремих посадовців, вже була описана і перебувала у відкритому доступі. Сама Юлія Тимошенко, коментуючи звіт американських аудиторів, подякувала їм за виконану роботу і зауважила, що безпосередньо її діяльності стосується лише один пункт звинувачень – нецільове використання коштів, отриманих від Японії за використання квоти на викид парникових газів. Колишній прем'єр пояснила нецільове використання коштів необхідністю сплатити пенсії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Отже, далі про вибори. У Мелітополі знімають опозиційних кандидатів з реєстрації, знищують бігборди та фальшують документи Тервиборчкому, повідомляють самі кандидати та місцеві антикорупційні організації. Вони заявляють про те, що виборча комісія підконтрольна партії регіонів. Цю інформацію підтверджують і частина членів ТВК. Зі свого боку, президент Віктор Янукович обіцяє особисто перешкоджати подібним зловживанням. Більше про це Євген Солонина.
У Мелітополі за посаду міського голови мали намір боротися 13 кандидатів. Троє найбільш рейтингових з-поміж них відмовились від участі у виборах в останній момент, розповідає кандидат у мери Мелітополя від Народної самооборони Олександр Волков. Сам Волков стверджує, що його агітаційні намети знищували, а йому погрожували. До того ж, Тервиборчком відмовляє йому в реєстрації.
Члени територіальної комісії зібрані із людей підконтрольних місцевої влади. Вони піднімають руку по указанню.
ТВК складається з людей підконтрольних місцевій владі. Більшість голосують так, як їх просить один із членів. Влада використовує кишенькові партії, які подають скарги на опозиційних кандидатів. В мене досить високий рейтинг, тому мене намагаються незаконно зняти з виборів.
Незаконного зняття мене як кандидата в мери.
Один з кандидатів у мери Микола Житкевич говорить, що влада не дозволяє опозиційним силам провести жодного свого представника до дільничих комісій. Кандидат у депутати від «Батьківщини» Олексій Прокоф'єв наводить документи, що ТВК всупереч закону включила до дільничих комісій по декілька членів партії регіонів. А сам Тервиборчком, імовірно, готується до підробки документів, заявив кандидат у депутати від Союзу лівих сил Тарас Генов.
Один із членів комісії замітила, що в журналі реєстрації оставлені пусті гроші.
Одна з членів ТВК помітила, що в журналі реєстрації пропущені кілька сторінок. Вона схотіла показати це іншим членам, але секретар закрила журнал в сейф та пішла. Порожні сторінки – це підробка документів. Невже Мелітополь – це центр Всесвіту, де не діють Конституція та закони України?
Мелітополь – це, як виходить, центр Вселенної, в якому не діє Конституція України, не діють закони України.
Ці та інші факти порушень виборчого законодавства підтверджує член ТВК Людмила Федько.
Це правда, але більше я вам нічого розповідати не буду.
Президент України особисто реагуватиме на спроби створити нерівні умови на виборах для партій та кандидатів, заявив сам Віктор Янукович.
Де, не дай Боже, будуть порушення чи зловживання, я миттєво відреагую.
Опозиційні кандидати направили спільні звернення до ЦВК та до президента. До сьогодні жодної реакції на звернення не було. Євген Солонина, Радіо Свобода.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті радіосвобода.org.
І до подій у США, де наближається день загальних виборів до Конгресу і до законодавчих зборів окремих штатів. Сьогодні президент Барак Обама виступить у Лас-Вегасі. Він докладає всіх зусиль, щоб мобілізувати членів його демократичної партії до участі у виборах. Більше про це знає кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Долерайн.
У лічені дні, що залишилися перед виборами 2 листопада, президент Обама здійснює турне по штатах Тихоокеанського узбережжя Америки – Вашингтон, Орегон, Каліфорнія, а сьогодні він виступає у Лас-Вегасі, штат Невада. Всі ці штати традиційно і завжди вважалися демократичними бастіонами. Чому ж тоді Баракові Обамі, лідерові демократів, необхідно було виступати саме там, агітуючи однопартійців іти на вибори? Ба більше, напередодні поїздки Обама приміс Стив на YouTube в інтернеті спеціальне звернення до демократів. По всій країні волонтери готуються до дня напередодні виборів. Це найважливіший час – стукати у двері домівок, обдзвонювати людей, сприяти, щоб люди йшли до виборчих дільниць. Нині я звертаюся до прихильників за допомогою. Щодо самого Обами, демократа номер один, то за даними громадського опитування, проведеного інститутом Гелапа, особиста популярність президента сягнула найнижчого рівня за майже 2 роки його перебування у Білому домі. Його діяльність схвалює менше половини населення. Лише 30% американців воліють голосувати за Обаму на президентських виборах 2012 року. 54% голосуватимуть проти. Причини ілюструє та ж таки соціологічна статистика Інституту Гелапа. 41% американців вважають, що країна йде хибним шляхом, лише 26% вбачають прогрес у розвитку Сполучених Штатів. Щодо низької популярності Обами, то історично цей президент перебуває у гідній компанії. У відповідний період президентства популярність Джиммі Картера була нижче 43%. У Рональда Рейгана – нижче 42%, у Біла Клінтона – 41,4%. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ярина Скоротівська. На календарі маємо 22 жовтня, п'ятницю. І далі у програмі будемо говорити ось про що. Новим мером Москви стала людина Путіна.
За Собяніна проголосувала більшість, яку складають депутати путінської «Єдиної Росії». Проти виступила фракція комуністів.
У Києві відкривається ювілейний 40-й кінофестиваль «Молодість».
Молодість святкує 40-річний ювілей, тому у програмі кінофестивалю не лише найцікавіші прем'єри, але й покази фільмів-переможців фестивалю останніх 20 років.
І, звісно, почуємо, про що пише свіжа преса.
Партія регіонів насильно заганяє до себе кандидатів у мери.
Про все це і трохи більше дізнаєтеся після новин. В студії вже Антон Чульга.
Президент України Віктор Янукович вимагає від голів обласних державних адміністрацій забезпечити рівні умови для всіх учасників виборів до місцевих органів влади 31 жовтня. Європарламент відклав розгляд резолюції щодо ситуації в Україні на наступну сесію, яка має відбутися 10-11 листопада, тобто вже після закінчення місцевих виборів. Профспілкові об'єднання Франції закликали до проведення 28 жовтня і 6 листопада нових акцій протесту і страйків проти пенсійної реформи. Міжнародні компанії можуть переглянути політику інвестування в Афганістані через заборону на роботу в цій країні приватних охоронних фірм. Американські дипломати намагаються переконати уряд Афганістану переглянути це рішення. Посланець ООН на Близькому Сході Роберт Сері назвав тривожним повідомлення про відновлення будівництва ізраїльських поселень на західному березі Йордану.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Далі про події за кордоном. Москва має нового мера. Міська дума російської столиці майже одностайно підтримала кандидатуру Сергія Собяніна, яку ще 15 жовтня висунув президент Росії Дмитро Медведєв. На думку експертів, одним з головних завдань пана Собяніна, якого називають людиною Путіна, є інтеграція Москви в загальноросійський політичний простір. Людмила Ванник знає подробиці.
За Собяніна проголосувала більшість, яку складають депутати путінської «Єдиної Росії». Проти виступила фракція комуністів. Прем'єр-міністр Володимир Путін привселюдно дав своєму дотеперішньому співробітнику високу оцінку, назвавши його одним з ідеологів нових державних проєктів.
За два роки роботи
в уряді Росії Сергій Семенович відбудував ритмічну діяльність апарату, був фактично ідеологом та й безпосереднім виконавцем низки модернізаційних проєктів, таких як, наприклад, скасування адміністративних бар'єрів для бізнесу, електронний уряд та й дуже багато інших.
Новий мер Москви, в свою чергу, не поскупився на подяку особисто Путіну, назвавши його своїм учителем.
Особливі слова подяки Володимиру Володимировичу, голові уряду. Це та школа, котру, напевно, не замінить ніщо. Незважаючи на те, що я не буду членом уряду, я залишаюся членом вашої великої команди.
Аналітики кажуть, що призначеному згори мерові знадобиться час, щоб заслужити симпатії городян і впоратися з іншими завданнями. Чи ж буде відрізнятися доля російської столиці при керівництві Собяніна? Відомий російський політичний аналітик Станіслав Білковський вважає, що ця різниця не буде принциповою у порівнянні з часами Лужкова. Але, за словами експерта, головна місія Сергія Собяніна є інтегрувати Москву у Росію.
Після падіння Ігоря Лужкова і призначення зразкового бюрократа Сергія Собяніна, близького до всіх ключових постатей сучасної російської федеральної влади, можна констатувати, що московська самостійність закінчилась.
Вважає Станіслав Білковський. Президент Росії, який особисто був присутній при інавгурації Сергія Собяніна, наголосив.
Це
висока довіра, яку ви, я переконаний, зможете виправдати.
У Росії добре пам'ятають, що саме через відсутність довіри до попереднього мера президент звільнив його з посади. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
Знову повертаємося на рідні терени. Скасувати ПДВ на ввезення культурних цінностей в Україну пропонують українські антиквари. На їхню думку, через цей податок колекціонери змушені залишати приватні зібрання в державах, де їх придбали, або ввозити товари мистецтва контрабандою. Що варто зробити для спрощення та заохочення ввезення культурних цінностей в Україну? Про це Олександр Лащенко.
Українські закони написані таким чином, що для митників і ввезення культурних цінностей в Україну, і вивезення їх – це одне і те ж. Мовою канцеляризмів – процес переміщення. За законами, культурними цінностями є і нетиражована сувенірна продукція, наприклад, декоративна прикраса, і полотно відомого художника. Культурні цінності розглядаються як товар. При ввезенні за кордону треба сплачувати ПДВ – 20% вартості. Антиквар Ольга Сагайдак відчула на собі поневіряння з оформленням, декларуванням, розмитненням, спробувавши ввести в Україну культурну цінність на 1800 євро. Це картина України. українського художника придбана у Франції. Зрештою, Ользі довелося сплатити і ПДВ, і інші збори, у тому числі за додаткову експертизу.
Не маючи на увазі, що я відвідувала Бориспіль кілька днів, перебування в інстанціях мене забрало 8 годин часу. От додатково до вартості картини я сплатила загалом платежів ще половину вартості картини.
У 2006-2007 роках ПДВ на ввезення культурних цінностей в Україну скасували законом, а тепер стягують знову. Хоча ніяких інших законів, які б анулювали попередні, про скасування ПДВ не було. Це зазначає голова Держслужби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон Юрій Савчук.
Коли це було відмінено, першою картиною глибоко символічно було ввезено картину Рубенса «Союз землі і води» вартістю 20 мільйонів доларів. Закон 22 грудня 2006 року, яким було відмінено ПДВ на 8 місяців. Норму закону підміняють інші нормативно-правові акти, які значно нижчого порядку. Це інструкції, листи роз'яснення і так далі, і так далі.
Існуванням ПДВ на ввезення культурних цінностей бюджет не поповниш, визнає член парламентського комітету з питань податкової та митної політики Дмитро Святаш. Але не факт, що ввезений твір мистецтва, яким би унікальним він не був, поповнить культурну спадщину держави.
Якщо це возиться для приватних колекцій, то я не бачу різниці між культурною цінністю, яка коштує велику кількість, або дорогим автомобілем. Тобто ця цінність буде територіально знаходитись на території України, але у власному користуванні ніхто це не буде бачити.
За чинними законами, сплачувати ПДВ на ввезення культурних цінностей в Україну треба тоді, коли така цінність коштує більше 200 євро. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, що варто зробити для спрощення ввезення культурних цінностей в Україну, слухайте об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги». Завтра у Києві відкривається ювілейний 40-й кінофестиваль «Молодість». Організатори розповідають, цього року програма показів значно ширша за попередні і налічує понад 300 фільмів. Відкриватимуть фестиваль показом французького кінофільму «Картагена», яку представлятимуть виконавці головних ролей Софі Марсо та Крістофер Ламберт. Ювілейна «Молодість» триватиме до 31 жовтня. З подробицями Олена Римовська.
Цього року «Молодість» святкує 40-річний ювілей. Зокрема, тому у програмі кінофестивалю не лише найцікавіші прем'єри, але й покази фільмів-переможців фестивалю останніх 20 років. Хоч фінансова підтримка фестивалю цього року не перевищує минулорічну, організатори обіцяють цікаве і якісне кіно, говорить програмний директор «Молодості» Денис Нікітенко.
Ситуація залишається критичною, попри підтримку держави, але на якості самого кіно, яке ми представляємо, це не позначається. Ми робимо, можливо, менш цікаву картинку, але показуємо справді найгучніші фільми минулого року.
Організатори «Молодості» радять глядачам звернути особливу увагу на позаконкурсну програму «Фестиваль фестивалів», у рамках якої демонструватимуть гучні прем'єри світових кінофестивалів останнього року. Також уперше у конкурсній програмі «Молодості» аж 6 українських фільмів, розповідає Денис Нікітенко.
Повноважній конкурсній програмі вже відоме «Щастя моє», але в Україні це буде прем'єра. Короткометражна програма буде налічувати 3 позиції та студентська 2. Ці роботи можна схарактеризувати як соціальне кіно.
Один із учасників конкурсу, режисер Максим Буйніцький, демонструватиме свою кіноработу під назвою «Перешкода» у програмі студентських фільмів. Стрічка є екранізацією одноіменного оповідання російського письменника Даниїла Хармса, в якому розповідається про кохання під час сталінських репресій. За задумом режисера, історію кохання розігрують діти, говорить Максим Буйніцький.
Фільм про кохання і про час, і про те, як кохання перемагає час. Можливо, так можна трактувати назву фільму «Перешкоди».
Ведучою церемонії відкриття фестивалю буде російська актриса та режисер Рената Літвінова. Міжнародне журі «Молодості» очолить французький режисер Марк Каро. 31 жовтня під час закриття фестивалю журі, зокрема, назве найкращий фільм ювілейного кінофестивалю «Молодість». Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся! На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
До чого призвело зобов'язання мерів висуватися від партії? Хто господарює на ринку зовнішньої реклами? Що гальмує впровадження в Україні швидкісного руху на залізницях? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
На нинішніх виборах кандидатів у мери вперше зобов'язали висуватися від партії. До чого це призвело, аналізує експерт газети «По-українськи». Він вважає, що владна партія регіонів насильно заганяє до себе кандидатів у мери, оскільки їхнє основне завдання – захопити владу, а не розширити членство. Сталінізм сьогодні – це імперська свідомість, що триває і не терпить української самоідентичності, визнання Голодомору геноцидом і права українців мати своїх героїв. Це прагнення підпорядкувати, уніфікувати, нав'язати свою ідеологію у вигляді так званого єдиного підручника історії. Однак, як констатує газета «День», термін «десталінізація» за час приходу нової влади українці ще не чули. Більше того, влада постійно намагається підлаштуватися під Росію, її канони, підходи до вивчення історії, стверджує видання. Зовнішня реклама – одна з найзаполітизованіших ринків у сегменті малого і середнього бізнесу. Як інформує тижневик «Влада грошей», 80% фірм, котрі володіють щитами та іншими рекламними конструкціями, прямо або опосередковано пов'язані з політиками. Із бізнесу зовнішня реклама поступово перетворилася в політичний ресурс, який у нинішній виборчій кампанії знову використовується на всю потугу. За обсягами вантажних залізничних перевезень Україна посідає друге місце в Європі, випереджаючи Німеччину майже втричі, а Францію вчетверо. Проте, як пише газета «Голос України», змішаний рух поїздів, вантажних і пасажирських, гальмує впровадження в країні швидкісного руху на залізницях. Про новаторські розробки науковців, які дозволяють їздити потягом зі швидкістю 160-200 км на годину, йдеться в статті «Як їздитимо». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода UA. Заходьте до нас на сайт, читайте, коментуйте, а тим часом у нас на черзі новини.
Президент України Віктор Янукович вимагає від голів обласних державних адміністрацій забезпечити рівні умови для всіх учасників виборів до місцевих органів влади 31 жовтня. При цьому Янукович особливо наголосив, що в разі будь-яких порушень з боку місцевих органів влади реакція глави держави буде блискавичною. Європарламент відклав розгляд резолюції щодо ситуації в Україні на наступну сесію, яка має відбутися у Брюсселі 10-11 листопада, тобто вже після закінчення місцевих виборів. Учора за таку пропозицію на сесії у Страсбурзі проголосували 317 депутатів проти 270. 20 жовтня у Європарламенті відбулися дебати, присвячені обговоренню відносин України і Євросоюзу та ситуації в Україні. Профспілкові об'єднання Франції закликали до проведення 28 жовтня і 6 листопада нових акцій протесту і страйків проти пенсійної реформи. Уряд Франції планує збільшити пенсійний вік з 60 до 62 років. Це викликало масові протести по всій країні. Страйкують нафтопереробні підприємства. Виникли проблеми з пальним. Очікують, що рішення з законопроекту, яке передбачає підвищення пенсійного віку, Сенат ухвалить ще цього тижня. Посланець ООН на Близькому Сході Роберт Серрі назвав тривожними повідомлення про відновлення будівництва ізраїльських поселень на західному березі Йордану. Він сказав, що такий крок є незаконним відповідно до міжнародного права і ще більше підриватиме довіру. Представник ізраїльської групи «Мир зараз», яка виступає проти будівництва поселень, повідомив, що єврейські поселенці підготували 600 ділянок для нових будинків з часу закінчення мораторію. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу не дослухається до закликів відновити мораторії на будівництво поселень, які лунають з палестинського боку і від представників міжнародного співтовариства. Міжнародні компанії можуть переглянути політику інвестування в Афганістані через заборону на роботу в цій країні приватних охоронних фірм. Американські дипломати намагаються переконати уряд Афганістану переглянути це рішення. На їхню думку, це загальмує виділення мільярдів доларів на відновлювальні роботи. Заборона на використання приватних охоронних фірм набуває чинності всередині грудня.
Три українські футбольні клуби зіграли поєдинки третього туру групового турніру Ліги Європи. Харківський «Металіст» приймав італійську «Сампдорію» і в меншості здобув вольову перемогу з рахунком 2-1. Голи в складі харків'ян забили латиноамериканці Тайсон і Клейтон Шав'єр. Київське «Динамо» на виїзді втримало перемогу в матчі з голландським «Алкмаром» 2-1. У першому таймі голи забили Артем Мілевський і Євген Хачеріді. Розчарували своїх уболівальників лише «Карпати». Львів'яни зазнали третьої поразки поспіль. Цього разу їхнім кривдником стала іспанська «Севілья», яка виграла з рахунком 1-0.
І на цьому закінчуємо ранкову «Свободу». З вами прощаються і дякують за увагу журналісти Єрина Скоротівська та Антон Чульгай і звукорежисер Ігор Ісхаков. Усім вам швидкого перебігу цього дня і насичених вихідних. До зустрічі!